she missed it.
Itu kebudayaannya memang suka hal-hal yang berbau satu mistis, mistik dan mitologi.
Horror is very relatable. Mereka percaya kejadian ini. Saya sudah pernah lihat kesurupan.
Indonesians do definitely really like their horror stories.
Kami ke sana untuk menjalankan broker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan.
KKN di Desa Penari, sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2022, membuat kejutan besar di industri film Indonesia. Menurut filmindonesia.or.id, film karya rumah produksi Andy Pictures ini tercatat sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa di tanah air. Jumlah penontonnya di bioskop mencapai 10,1 juta orang. Manus Punjabi, CEO dan pendiri Andy Pictures yang memproduksi KKN di Desa Penari, sudah memprediksi keberhasilan film itu sebelum dirilis.
Jadi bagi saya pertama-tama memang orang Indonesia suka banget film horror ya. Analisa saya mereka ada relatable factor. Satu, relatable factor kan selalu jadi sesuatu yang gampang dicerna, lebih relatable namanya. They have a very connection of a relatable factor, like they relate to it. And horror is very relatable. Misalnya, mereka percaya kejadian ini. Saya sudah pernah lihat kesurupan. Mungkin saya percaya atau tidak percaya. Jadi hal ini gampang dicerna. Itu satu elemen yang lebih bisa diterima. Nah, kalau Anda tanya kenapa mereka suka, ya pertanyaan simpel, mereka bisa relate. Kalau kayak film action, kenapa film action susah banget di Indonesia? Nggak relatable, itu problemnya.
Film itu sendiri diangkat dari cerita viral berjudul sama yang mengisahkan 6 orang mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa desa di mana mereka ditempatkan bukanlah desa biasa, melainkan desa yang dikuasai makhluk halus yang dikenal penduduk setempat sebagai penari misterius. Keberhasilan KKN di Desa Penari sudah terbaca dari film-film horor yang dirilis MB Pictures sebelumnya. Manus bahkan berani mengatakan, meski sulit diterima akal sehat, cerita-cerita horor mudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.
Oke, selain KKN, kita ada terakhir ada Sewodino, 1000 hari tentang santet yang sangat meledak. Kalau KKN kan film terlaris sepanjang masa, istri 70-an tahun terlaris sepanjang masa, dan Sewodino ini tentang santet jadi film 7 terlaris sepanjang masa.
Mudahnya masyarakat Indonesia menerima film-film horor, menurut Manos, tidak lepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung percaya pada hal-hal mistis. Dwi Nugroho, dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang juga tercatat sebagai salah satu kritikus film di montasufilm.com, ikut membenarkan hal itu.
Itu merupakan satu refleksi dari kebudayaan masyarakat setempat. Nah, di Indonesia, itu kebudayaannya memang suka hal-hal yang berbau satu mistis, mistik dan mitologi, ada legenda dan sebagainya. Nah, masyarakat memang secara culture sosiologis itu memang sudah mengarah ke sana.
Dwi dan Manus mengatakan banyak orang Indonesia sejak kecil dicekoki oleh cerita-cerita hantu atau makhluk halus seperti Ratu Pantai Selatan, Genderuwo, Kuntilanak, Kalong Wewe, Tuyul, Babi Ngepet, dan lain-lain. Para orang tua, saat berbagi cerita-cerita seperti itu seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjabarkan kemungkinan adanya penjelasan logis di balik hal-hal supranatural tersebut, sehingga cerita-cerita itu tertanam dalam diri anak-anak hingga dewasa. Pendapat itu dibenarkan Nadia Bulkin, penulis cerita-cerita horor, sekaligus penggemar fanatik film-film horor. Penulis keturunan campuran Indonesia-Amerika yang kini tinggal di Washington DC ini merujuk pada pengalaman masa kecilnya. Sewaktu duduk di sekolah dasar di Indonesia, gurunya sering berbagi cerita hantu.
I think that Indonesian kids get a lot of horror stories when they are very young. I know that I did. For me, that was, I remember when I was in elementary school, there was a choice of that our teacher would offer of, do you want to play outside or do you want to listen to me tell a ghost story? And everybody wanted to the ghost story.
Nadia mengatakan kepercayaan animisme atau kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk halus dan roh, dan mistisisme, kepercayaan pada hal-hal gaib, mengakar kuat dalam kebudayaan Indonesia. Sehingga tak heran katanya, film-film horor, terutama yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan akal sehat, bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Dwi Nugroho menjelaskan, membicarakan hal-hal yang berbau mistis dan horor adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga bila ada opsi untuk melihatnya melalui medium audiovisual seperti film, mereka merasa sangat tertarik.
Kebudayaan inilah yang akhirnya memicu orang membicarakan hal-hal yang sifatnya ada di sekitar kita yang berbau mistis, horor, hal-hal itu pun sangat menyenangkan. Apalagi ini ada satu bentuk media audiovisual, film, medium film yang mencoba menyajikan bentuk yang lebih atraktif dan estetik dalam bentuk film. Dan di dalam bentuk film itu orang bisa merasakan satu sensasi menakutkan, menegangkan.
Maru sendiri mengatakan keberhasilan film-film horor yang dibuat rumah produksinya tidak lepas dari keberhasilan timnya dalam melihat apa yang menjadi perhatian masyarakat sekaligus hingga batas-batas tertentu apa yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat.
Ada yang kejadian cerita nyata, ada yang inspired, ada yang hanya viral. Jadi kita ambil elemen yang lebih real. Jadi bukan kita buat-buat film. Saya enggak, saya harus ada dasarnya membuat film horor.
Pernyataan Manus ada benarnya. Film-film horor yang laris di Indonesia pada umumnya adalah cerita-cerita seram yang sering beredar dari mulut ke mulut. Seperti Kuntilanak, Suster Ngesot, Jelangkung, dan Susana, Buried Alive, yang bercerita tentang sundel bolong. Film-film horor seperti monster dan pembunuhan, meski diproduksi dalam anggaran besar di Hollywood, tidak diminati pemirsa Indonesia. MD Pictures sendiri memproduksi film-film horor seperti Seudino, Asih, Ivana, Serial Danur, yang semuanya terbukti laris saat diputar. Seudino, yang dirilis April 2023, bahkan tercatat sebagai film terlaris hingga Juni 2023. Menurut Nadia, ketertarikannya pada film-film horor juga karena film itu memicu adrenalin dan terkadang sulit ditebak, dan ia menikmati sensasi itu.
I always liked being scared. I enjoyed the feeling. And I just thought they were really fascinating and not boring.
Nadia sendiri mengakui ketereksposannya pada cerita-cerita horor, mulai dari dongeng orang-orang di sekitarnya hingga buku dan film, banyak mengilhaminya untuk membuat cerita-cerita horor. Cerita-cerita horor pendek karya Nadia telah diterbitkan di berbagai majalah dan antologi. Baru-baru ini, kisah Nadia, Truth is Order and Order is Truth, muncul dalam Black Cranes, Tales of Unquiet Women, sebuah antologi unik yang menampilkan cerita horor karya penulis Asia Tenggara yang membedah pengalaman mereka tentang sesuatu yang lain. Kisah Nadia pada antologi ini adalah tentang Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan dalam mitologi Sunda dan Jawa. Terlepas dari tema, film-film horor Indonesia menurut Manus sudah mengalami perubahan dari segi kualitas. Dulu katanya, banyak film horor dibuat dengan anggaran sangat rendah, bisa dari Rp50.000 hingga Rp2.000.000, walhasil kualitasnya sangat rendah.
Waktu 2017 kami rilis Danur dengan 2,7 juta penonton, itu mulainya film horror wow yang lebih bermutu. Sebelumnya horror tuh lebih murah budgetnya, masalah saya. Karena gini, kalau low budget kelihatan banget jomplangnya. Kelihatan jomplangnya. Nah, itu yang jadi problem buat saya. Minimal setelah Danur, banyak film. Ada Pengabdi Setan yang production value-nya bagus, filmnya laris, dia laku. Nah, itu biarpun orang lain punya, itu kan membantu kontribusi.
Dwi Nugroho setuju, fakta menunjukkan anggaran sebuah film berbanding lurus dengan kualitasnya.
Film-film horror yang dibuat dengan budget yang sangat fantastik, itu juga mendapatkan satu respon yang juga fantastik.
Meski demikian, terlepas dari soal anggaran, film-film horor Indonesia bila dikemas dengan baik, sebetulnya mampu bersaing dengan film-film internasional yang diproduksi pusat-pusat film dunia. Indonesia, kata Dwi, banyak memiliki ikon-ikon horor seperti Kuntilanak dan Tuyul yang pada umumnya tidak dikenal di belahan dunia yang lain dan bisa mengundang rasa penasaran orang-orang di luar negeri.
Banyak sekali potensi-potensi yang sangat luar biasa di Indonesia. Kita punya ikon-ikon horor sosok yang sebenarnya tidak ada secara internasional. Ada Kuntilanak, ada Pocong, Jelangkung, Sundel Bolong, Wewe, Tuyul, dan itu karakter-karakternya punya ciri khas dan karakteristik yang beda-beda, dan punya ceritanya beda-beda, punya mitologinya beda-beda, dan poinnya adalah satu lokalitas yang bisa dieksplor lebih jauh dengan penceritaan yang mungkin secara universal, ya seperti misalkan apa, menggunakan penceritaan seperti di Hollywood, ya struktur yang baik dan intensitas dramatik yang baik. Saya yakin film Indonesia bisa sangat bersaing secara internasional.
Menurut Dwi, kalau saja potensi ini digali dan kemudian dikemas dalam bahasa yang universal atau mudah dipahami dan dengan penceritaan yang baik, film-film horor Indonesia mampu bersaing di panggung internasional.
Film horor itu tidak sekadar menakut-nakuti, mengagetkan, membuat satu sensasi. Film horor yang baik adalah film horor yang mampu menjaga satu intensitas ketegangan ceritanya. Jadi yang menakutkan bukan sosok seramnya, tetapi ceritanya yang seram. Ada cerita yang seram, ada atmosfer yang seram.
Manus tidak menyangkal potensi industri film tanah air, namun ia mengatakan Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia.
Penulis di India ada 1,000, di Amerika ada 2,000, di Indonesia ada puluhan, nggak ada puluhan, belasan. Terus sutradara nggak ada belasan, penulis nggak ada belasan. Jadi limitasi di SDM kita. Itu, kalau di Amerika, oh my God, orang pintar banyak banget. Di Indonesia masih berkurang SDM kita. Jadi itu yang harus kita meningkatkan. Ya, memang banyak lah kalau dilihat di Amerika, sekolah film ada berapa. Dari USC ke BU, ke Boston University, ke mana-mana ada sekolah film. Itu kimia. Tapi kalau di Indonesia kan enggak.
Lantas bagaimana dengan pemerintah? Apakah pemerintah mendukung industri film Indonesia?
Kalau saya lihat dukung sih jujur ya, menurut saya enggak ya. Enggak ganggu, pasti itu udah bagus, tapi enggak dukung. Mereka menurut saya tidak tahu potensi film bisa kontribusi terhadap negaranya. Jadi dukungan enggak ada.
Arif Budiman, VOA Washington. Thank you.